Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Pokalbiai prie Biblijos. Šiandieną mes skaitysime šio sekmadienio Evangelijos ištrauką ir dalinsimės apmąstymais, liudijimais, įžvalgomis iš savo gyvenimo. Su jumis šiandieną yra krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos Kauno filialo komandos nariai, tai aš Aurelija.
Brolis Andžej Kapucinas iš Kauno.
Renata.
Vida.
Ir šiuo metu kviečiame brolį Andžejų pradėti šią laidą maldą.
Viešpatie, tau dėkojam, kad tu mus sušaukiai čia į šitą studiją, kad tu nori mumis pasinaudoti, kad nori tu prabilti per mūsų lūpas. Ir prašom, paliesk mūsų širdis, paliesk mūsų lūpus, kad mes dalintumėm to, kuo tu nori. Paliesk visų mūsų klausytojų širdį, ausis ir padėk įgyvendinti tą žodį, kurį tu nori kiekvienam, kad būtų įgyvendintas. Ateik šventoji dvasė.
Ateik šventoji dvasė.
Tai kviečiame dabar pasiklausyti ištrauką iš Evangelijos pagal Morkų.
Anuo metu prie Jėzaus prieina Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi. Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė, o ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė, duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė, patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas? Jie sako, galime. Bet Jėzus jiems pasakė, beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje. Tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs 12 Jėzus tarė. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Tai viešpatis žodis.
Šlovė tau, Kristau. Prolenčiau, jeigu galite trumpą įvadą į šią ištrauką.
Gerai. Visada taip verta, kad geriau galėtum suprasti konkrečio Evangelijos fragmento reikšmę, prasme. Verta perskaityti, sužinoti, kas yra prieš to fragmento. Ir kai žiūrim, kas yra prieš to fragmento, kurį šiandien skaitome, klausėme, tai pasirodo, kad čia yra apie tai, kad Jėzus vėl kalba pranašauja apie savo mirtį. Tai buvo jau antras sykį, kai jis pranašavo apie savo mirtį Morkaus Evangelijoje. Ir tai sako savo mokiniams, sako, žinant, kad ateis ta sunki akimirka, kai mokiniai tikrai išsigas, tikrai pabėgs, išsiblaškys. Ir todėl Jėzus būtent jiems tai kalba, kad net jeigu ta akimirka bus išblaškyti, kad po to jūs galėtų suprasti, kad iš tikrųjų viskas Jėzus žinojo ir niekas ir jo gyvenimas, ta istorija jam neišspruko iš Jėzaus rankų, iš Dievo rankų. O tai reiškia ir su mumis taip yra, kad ir kiekviena mūsų gyvenimo istorija Dievui iš rankų neišspruko. Jėzus Kristus pranašauja, sako savo mokiniams apie savo kančią, mirtį, bet ir prisikėlimą. Ir tai baigėsi tas fragmentas, kuris yra prieš to, kurį šiandien girdėjom. O šiandien girdime, kad kokia buvo reakcija, mokinių reakcija. Ir atrodo, tarsi nieko nesupranta iš to, ką Jėzus, arba net niekad nesupranta, o tarsi net ir neišgirdo. Nes Jėzus sako apie savo mirtį, kančią, prisikėlimą, o jie ginčiasi, nori vienas kitas pasirodyti, kuris yra didesnis. Ir būtent konkrečiai šiandien ateina pas Jėzų du iš jų, iš 12, du, ir tai yra Jonas ir Jokūbas. Ir prašo, norim, duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Tikriausiai labai liūdna ta situacija, pačiam Jėzui buvo. Būtent tokia situacija, akimirka, kai Jėzus sako apie savo misiją, kaip jis turi įvykdyti tą misiją. O mokiniams rūpi tik jų pozicija. Nieko nesupranta, kokia yra ta Dievo karalystė, kaip Jėzus nori atnešti ir atnešė mums, ta Dievo karalystė mums, žmonėms. Ir elgiasi lygiai taip pat, kaip visi kiti žmonės, kurie kovoja už valdžią. O Dievo evangelija yra tokia, kad būtent jis nori, kad mes į gyvenimą pažiūrėtum visiškai kitaip, negu pasaulis mus moka. Ne kad siektum būti didesniam, svarbesniam, galingesniam, kad mane gerbtų, kad mane klausytų, kad man tarnautų. Jėzus visi tie klausimai, tos dilemos visas, jis parodė priešingai ir pats parodė ir to moka apaštalus, bet taip pat ir mus. Visus, kas sako, aš Jėzus Kristaus mokinys, tas ir taip turėtų gyventi, elgtis būtent kaip jis mums parodė. Bet kaip būna su apaštalais, kurie nieko nesuprato, bent šią akimirką, taip ir su mumis būna, kad nieko iš tos evangelijos nesuprantam, elgiamės lygiai taip pat. Siekiam būti didesniam, galingesniam, kad man būtų paklusnus kiti žmonės, kad mane gerbtų, man nusilenktų. Ir tai nebūtinai apie karalus iš karto, arba apie politikus, apie tų žmonių, kurie turi tokią visuomenę į kažkokią poziciją. Gali būti paprastai, net ir mūsų šeimose, mūsų namuose, kai vaikai mus nenori klausyti, tai juk tai kaip tai gali būti, juk tai tu privalai man klausyti, nes aš tavo mama, tavo tėtis, arba vyresnis brolis ar sesuo, tai tikrai aš viską geriau žinau negu tu ir tu mane privalai klausyti, o vaikas nenori. Ir tada ateina ar piktis, ar nusivylimas įvairiais būdais. Ir o Jėzus net ir toj situacijai iš vienos pusės rodo, ne taip bus su jumis, ne taip bus bažnyčioj. Bet kita vertus supranta, kad mokiniai šią akimirką dar neužaugo iki to, kad suprasti ir taip elgtis.
Ačiū labai, broli Andžėjau. Renata, Vida, gal turite kokių savo įžvalgų, pasidalinimų?
Beklausydama evangelijos, labai gerai supranti, kad Jėzus čia kalba savo mokiniams. Ir tai yra tokia paskata ir mums, kad ir jie klydų, ir mes suklystam. Ir ta nebranda, ir tas nesupratimas ateina tik tai, kai pradedi tarnauti. Ypatingai kaip bendruomenė, ir iš tikrųjų čia labai smagu, kad ir tie mokiniai labai taip atvirai paprašė, kad Jėzau, norim sėdėti. Aš manau, kad ir man kažkada gal kyla mintis, ar aš čia tikrai prie Dievų sėdėsiu ar nesėdėsiu. Ir tai yra turbūt normalu, tai yra žmogiška ir kartu ir dieviška. Bet jis nesupyko ir dar sako, nežinote, čia ko iš mane prašote. Bet iš tikrųjų ta mokinystė yra tik tai kaip patirtį. Iš tikrųjų nori būti labai aukštai. Tai yra normalu, bet laiko atėjus Dievas mokina, kad iš tikrųjų kaip pradedi žiūrėti Jėzų ir tada pradedi mažėti. Nes iš tikrųjų tas mūsų nesupratimas, noras, troškimas būti visur vadovauti, visiem mokinti visus, ateina laiku, kad jau nenori. tiesiog beskaitydamas Evangeliją supranti, kad ta tokia patirtis ir turi būti mūsų visų, kad mes nieko nesiskiriam nuo tų šankstinių mokinių, kad tai yra mums nuoroda, kad nebijoti suklysti, nes Dievas vis viena mus myli ir priglaudžia ir tikrai nenubaudžia, o dar daugiau mokina.
Na, man skaitant šią Evangelijos ištrauką ir klausant Andžėjaus ir tikrai pritariu Vidai, kad labiau bręsti kaip krikščionis, kai pradedi tarnauti, kai pradedi tą tikėjimą įgyvendinti, nu, įkūnyti realiai, kad jisai darbais pavirsta ne vien tik žodžiais, ne vien mintise, ne vien širdym, bet ir veiksmais, ta artimo meilė ir panašiai. Ir pamačiau tikrai apie save daug dalykų ir išmokau per tarnystę apsigludinti, pamatyti savo aštrius kampus ir tikrai, nes jausdavausi kai kuriuose dalykuose geresnė, tokia pranašesnė ir tarnaujant pamačiau savo silpnumą ir kad man reikia kitų žmonių. Anksčiau gyvenau tuo tokiu, kad man nieko nereikia, aš pati viena viską galiu, bet tai kilo iš mano traumų vaikystės, iš apleistumo, iš disfunkcinės šeimos, kadangi esu, tai buvau įpratus taip gyventi, nes nebuvo kam padėti, tai turėjau, prisėmiau atsakomybę pati ir tokiu mechanizmu gyvenau. Tai yra be galo liūdnas gyvenimas, niekam to nelinkiu, nes nors aš ir jausdavus tokia visą galę, viską pati galiu, nuo nieko nepriklausau. Bet viduj giliai be galo didelį liūdės išgyvendavau ir apleistumą ir be tarnaujant atėjus į Marijos mokyklą, lankant rekolekcijas, kurios būdavo reguliarios, tai 3-4 kartai per metus ir paskui prisijungus į komandą, aš pamačiau, kaip yra gera, kai esu ne viena. Ir kaip yra gera leisti savo būti silpnai, nes tikrai bus šalia bendražygių, kurie ateis ir padės man, kad aš nebesu viena. Galvoju, kaip čia siejasi su šitą ištrauką, tai siejasi turbūt su tuo, kad kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tai bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tai bus visų vergas. Juk ir pats žmogaus sūnus atėjo, kad ne jam tarnautų, bet pats tarnauti. Ir šitą atsimenu, kad daug minčių iš tiesų kyla man iš tos ištraukos, viena kita prieštaraujančios, net nežinau, nuo kurios pradėti, gal pradėsiu nuo aktyviausios minties. Tai pirmiausia, tas sakinys, kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas, te bus visų vergas. Na, tai man tas žodis visų vergas, tai pirmiausia toks iššokas, tai kaip aš čia dabar visiems vergausiu, vadinasi, esu mažiau užplintusa, nieko verta, nes, nu, va, ta asociacija su vergu, kas yra vergas. Nežinau, čia gal vertimo klausimas, iš tikrųjų, gal galėjo būti ir kitas žodis vietoj vergas, bet, va, pirma asociacija vergo, tai yra tokia, nu, kad labai nuosmenintas žmogus, jisai neturi savo tapatybės, jisai yra niekas, jisai, nu, va, toks kudurėlis, kurį, va, paimė ir visur šluosti, kur reikia visus kampus. Tai man iškart toks vidui pasipriešinimas, kad aš nenoriu būti tuo tokiu skudurėliu, aš nenoriu būti nuosmeninta, aš nenoriu būti bevardė, aš nenoriu būti niekas, nes tai man prieštrauju su tuo, kad manyje gyvena Dievas ir aš nešioju Kristų savo širdyje ir aš turiu vardą, kuriuo mane pašaukė Dievas į gyvenimą ir turiu gyvenime planą Dievo numatytą, kuo aš turiu tapti gyvenimo pabaigoje ir kuo galiu pasitarnauti kitiems. Tai man va tokie du radikalūs gal kampai, kaip suprasti tą vergą. Kita vertus, žinau, kad kai jauties galbūt didžiausias, arba tarkim Dievas duoda, suteikia galimybę būti atsakingam už kažką, yra didelė rizika patapti tokiu išpuikeliu ir to apimtam valdžios. Ir manyti, kad mano žodis gali valdyti kitus, ypač jeigu aš turiu po savim žmonių, už kuriuos esu atsakinga, nurodinėti, ar čia darbe būtų, ar bendruomenį, ar šeimoje gal netgi, jeigu aš matau, kad esu protingesnė už savo vyrą ar už savo draugą, tai tada galiu pasinaudoti tą galę. Tai galvoju, čia puikybės vaistas yra puikiausias, yra tiesiog nusižeminti ir pradėti tarnauti tiem žmonėm, kurie yra pavaldus man, arba už kuriuos esu atsakinga. Ir kai pradedi tarnauti, kažkam vandens atnešti ir panašiai, tai toks jautiesi, nebe toks jau aukštai ten kabantis, lygus su tais žmonėmis, ir kad tau tų žmonių irgi reikia, kad tu auktum kaip lyderis. Labai populiarūs yra tokie paveiksliukai, esu mačius internete, kuo skiriasi bosas nuo lyderio. Tai bosas yra tas, kuris ten, nežinau, sako į priekį, varom, ir jisai atsitraukęs nuo savo komandos, nuo tų žmonių, už kuriuos jisai yra atsakingas, per, nežinau, per kilometrą, per kilometrus. Ir jam net nerūpis, net neatsisuk ir nepasižiūri, ar tie žmonės pajėgus yra eiti pagal jo sugalvotą planą ar ne. O lyderis tai yra tas, kuris atsisuka ir žiūri, ar žmonės spėja, ar nėra atsiliekančių. Vat Jėzus puikų lyderystės pavyzdį parodė, kad kiekviena avelė yra svarbi, jeigu trūksta vienos, jis paliks tas 99 ir eis ieškotas vienos. Tai yra rūpi žmonės, nes be žmonių tas lyderis yra niekas, jis nieko negali. Jis vienas negali, jam reikia kitų žmonių. Tai ir aš va, patyriau savo gyvenime, kad Dievas yra santykių Dievas ir man reikia kitų žmonių, ir jiems reikia manęs, nes aš turiu tas dovanas, kurių jie neturiu, jie turi tas dovanas, kurių aš neturiu. Ir tos dovanas kiekvienam žmogui dalinamos pagal poreikį, ne tik tam pačiam žmogui, bet ir bendruomenės labai. Ir man tai yra toks nuostabus slėpinys iš tikrųjų, kad Dievas yra santykiai, Dievas jis pats va, vienas irgi nepasilieka, jis yra trejybėj. Ir tas pats modelis galioja tarp žmonių ir tikrai žmogus yra laimingesnis, jeigu jis yra santykiuose. Kažkur skaičiau net tyrimus tokius mokslinius, kad ilgamžiškumo paslaptis, na tai ten be tų visų mitybų ir panašiai, tai yra, kad laimingesni ir ilgiau gyvena tie žmonės, kurie turi santykius, kurie turi šeimą, turi artimus žmonės šalia savęs. Ar tai bendruomenė, ar tai šeima, kad ir kas bebūtų, nes žmogui to reikia, sociali būtybė yra. Na va, tiek minčių pas mane.
Ačiū labai, Renata. Aš dar primenu Marijos radijo klausytojai, kad jūs klausote laidos pokalbiai prie Biblijos ir su jumis savo mintimis, savo liudijimais dalinasi krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos Kauno filialo komandos nariai. Renata labai gerą klausimą iš tikrųjų iškėlė. Galbūt brolis Andžėjus gali pakomentuoti dėl vergo pačio to, galbūt čia tikrai vertimas, ar girdėjot kada ką nors?
Kiek žinau, aš nesu specialistas, nemoku nei greikų, nei hebrajų kalbos, tai kiek tik, ką aš perskaičiau, tai tik tiek žinau. Bet kiek žinau, tai atrodo, kad vertimas yra geras. Greikų kalboje Biblijos žodis tarnas ir vergas galima, nu, kartais išversta yra tarnas, kartais vergas, vienas ir kitas yra geras. Su taip galime pasakyti, ten, kur tarnas, tai reiškia, tas tarnas tai yra ir vergas, bet tai čia tik apie žodžio vertimą, bet čia daugiau slypi jau tame santykyje žmogaus su Jėzumi Kristumi. Nes Jėzus, kai pašaukė 12 apaštalų, nepasakė iš kart jiems būtent tokių žodžių, kurie šiandien girdėjom apie vergystę. Jūs pašaukti būti vergiais būtent, ne? Tarnauti kaip vergiai. Nepasakė pradžioje šito. Pradžioje skelbė evangeliją. Ta evangelija tai buvo žodis, kuris pakėlė žmogų. Tai dar stebuklus, kurie patvirtino tą evangeliją, kad iš tikrųjų ta evangelija yra iš dangaus, iš Dievo. Tai stebuklai patvirtino Jėzaus mokymą. Tokia buvo Jėzaus Kristus pedagogika savo mokiniams. Bet su laiku jau rodo aukščiau. Einam giliau, einam aukščiau. Ir dabar šiandien girdime apie tą vergystę, apie tarnystę, tarnauti, vergauti. Ir būtent todėl, aš taip matau, būtent todėl Jėzus dabar galėjo jiems pasakyti, nes turi jau santykis, visų pirma, jis parodo, kad jis atėjo kaip vergas, kaip tarnas. Nuo pradžios, nuo savo vaikystės, kai gimė ėdžiose, po to, kai buvo atmestas ne vienas iki ir nepasmerkė niekada. Ir tai buvo iki galo. Ir dar šioj situacijai, kurie šiandien girdime, šito nėra. Bet vėliau dar patvirtino taip galiausiai tą savo vergo misiją, patvirtino prie Eucharistijos stalo prieš savo mirties per paskutinę vakarienę, kai atsistojo po paskutinės vakarienės, pradėjo tarnauti, plauti mokiniams kojos. O tai buvo būtent vergo vaidmuo šeimoje. Ten, kur turtinga šeima, jeigu turėjo vergą, tarna, tai buvo vergas šeimoje. Tai būtent per šventę tas užduotis, tai buvo vergo užduotis. Jeigu nebuvo vergo, tai darė vaikai. Nes vaikai buvo būtent taip traktuodami, kaip vergai dažnai tai buvo tarnauti. Ir Jėzus būtent tai padarė, tai parodė. Bet tai yra įmanoma mums vykdyti tokią misiją tik tada, kai turiu tą santykį su Jėzumi. Kai patyriau, kad jis to padarė ir ta vergystė Jėzaus nepažemina, bet būtent pakelia, nes taip daro Dievas. Ir jeigu aš tai darau Jėzaus Kristaus vardu ir seku Jėzaus Kristaus pėdomis, tai būtent ir mane tai ta vergystė nepažemina, tik pakelia. Bet savo jėgomis, kaip žmogus tik iš savęs, šito nemoku ir neturiu tokių jėgų, drąsos ir visą kitą.
Supratau, ačiū labai, broli. Man asmeniškai, kaip žmogus, labai, kai aš skaičiau šitą ištrauką, šiandien ryte man pirmas dalykas, kuris labai įsirėžė, tai yra, kaip Jokūbas ir Jonas kreipiasi į Jėzų ir sako, mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašyti. Mane tas mes norime tiesiog išgazino, nes jau iš savo gyvenimo patirties suprantu, kad mano norai kartais labai prasilenkia su realybe. Ir jeigu vyktų taip, kaip aš noriu, turbūt būtų labai blogai, nors pradžiai taip neatrodo. Tai va, tai tas mes norime, kaip sakant, tai iš esmės net ir mes girmeldžiamės maldą Tėvę mūsų tiesie tavo valia, ar ne? Ir girdėjau berods kunigo Sigito Jurkšto naudotą citatą homilijoje, kuri labai, kad sako, galų gale liks tik dvi grupės žmonių. Vieni sakys Dieve, tebūnie tavo valia, o kitiems Dievas pasakys, tebūnie jūsų valia. Tai vat kažkaip kartais, kai žiūri ir vat į tas pasaulio aktualijas, į tas neramumus, kas darosi, tai man taip ir atrodo, kad vat ten vyksta mūsų valia. Tai va, tai tas man labai man asmeniškai irgi įstrigo. Ir dar kas man ir ne pirmoji vietoje jau Evangelijos, daug kur taip yra. Jėzus ne tik žmogaus sūnus, bet ir Dievo sūnus. Ir tikiu, kad jisai tiksliai žino, ko mes norim ir ką mes mastom. Bet kai priejo Jokūbas ir Jonas prie jo, jisai vis tiek paklausė, o ko jūs norite? Mes kaip žmonės labai dažnai žinom, ką kitas nori, ko kitam reikia ir panašiai. Ir vat Jėzus, būdamas Dievo sūnus, jisai tiksliai klausia, ko nori, kad jum padarytų. Tai vat toks irgi man pamąstymui, kad...
Netmeta tavo noro, ar ne, tarsi Dievas?
Taip, kaip sakant, neskuba nuspręsti, kad aš žinau, ko tu nori, net nebaigus kitam žmogui kalbėti. Nes kartais mes tikrai neįsiklausom vienas į kitą ir nusprendžiam iš anksto pagal savo mintis, ką jis nori pasakyti, aš viską žinau. Ir tada, kiek išvengtume iš tikrųjų konflikto, jeigu iš tikrųjų galėtume tinkamai vieni kitų išklausyti, perklausti.
Ir man tokia labai intriga čia yra iš tikrųjų iš Dievo. Ir kažkaip dar pradėjau skaityti Evangeliją dar anksti ir visą laiką anksčiau prieš daug metų. Ir kaip Jėzus klausė, ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu ir būti pakrikštytam krikštu, kuriuo aš būsiu apkrikštėjamas. Jie sako, galime, bet Jėzus pasakė, beje, taurė, kurią aš gersiu, jūs gersite ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas, sako, duoti vietas. Bet iš tikrųjų, kol mes, ir apie save kalbu, kol negavau šventosios dvasios, man nesupratimų nebuvo, apie ką čia rašo. Ir galvoju, tai kaip čia Jėzus, kodėl jisai klausė, taip sobejojo, paklausė, kodėl ar jūs čia gersite taurę. Ir man ta tokia intriga labai ilgai buvo ir man tai, kai neatėjo ieškoti Dievo. Ir ta intriga tai pakėlė mane artintis prie Dievo. Ir laiko atėjus viešpats sako, jis tikrai pakrikštė mus šventąją dvasę, kol neturi šventosios dvasios, tu daug ko nesupranti, tu iš tikrųjų net ir aš evangeliją skaičiau kaip kokią istoriją, kaip pasaką. Bet kai atėjo šventąją dvasę, galvoju, o, matai, čia iš tikrųjų jis, kaip ir sako Andžėjus, kad dar jam net nenuėjus ant kryžiaus ir jis jau kalba apie šventąją dvasę, kurią mum atsiūs, bet tai iš tikrųjų tie mokiniai nesuprato. Kiti 10 supyko ant savo tų draugų, ant Jokūbo ir Jono, ir jie net pasitraukė. Nes kitą kartą ir mes supykstam, tai gal ne taip pasakėjai, gal ne taip ką nors pagalvojai. Iš tikrųjų, tai va tas toksai, skaitant Evangeliją, tu supranti, kad viskas yra labai normalu. Viskas yra Dievui priimtina. Ir mūsų tas pyktis, tai mūsų kažkas neišklausė, tai gal ne tokį patarimą kažkas davė, bet sieną parės namo, kai lėkė vienas, tu visieną apmastai. Galvoju, Dieve, o kodėl tas žmogus man pasakė, būtent mano, ne kitam. Iš pradžio šis laiką galvoju tokią mažą, atrodo, va, kaip sako, akmenukę metį į vandenį, ne, ir jisai surubiliuoja. Tai vat mum, jeigu kokia tokia nauja žinia metą, mumis irgi suraibuliuoja, turbūt tas, kas, kur mes jau užakę, tokia užsisėdėję toj vietoj. Tai tikrai aš dėkinga viešpačiu už jo mokinius, už mokinystę, kad ir mes supykstam, bet yra ta malonė atsiprašyti ir gal ne visą laiką labai patinka atsiprašyti, bet labai svarbu nepasitraukti nuo Jėzaus ir nepasitraukti nuo savo artimųjų, nuo savo bendražygių, nuo bendraminčių, o labai norėtųsi užsidaryti. Tai vat iš tikrųjų, kaip ir sakot, kad tas vergas tai nereiškia, kad tu vergausi, man tai suprantu, kad tas vergas tai toks tikras nuolankumas ir nusižeminimas ir tada pradedi mylėti tos žmonės. Mylėti, neprisimdamas savo garbės ir visą garbę atiduodamas Dievui.
Taip tikrai galiu paliudyti, patvirtinti apie šventosios dvasios veikimą, kaip tai atveria akis, skaitant šventą raštą. Aš tikrai pamenu, anksčiau atsiversdavau naująjį testamentą ir, nu, ir niekaip atrodo kaip užkoduota. Skaitau ir nu, kažkaip neskanu, nesikramta man, nesivalgo tas patiekalas, užverčiu, padedu. Į bažnyčią tai aš eidavau nuo mažumės, bet kažkaip man tas Dievo žodis, vat, kad skaityt, man pasirodė per sunku, per sudėtinga, aš čia nesuprantu. Ir atsimenu po, gal tai buvo mano viena pirmųjų užtarimo maldų už mane, kur prieš sekminės prašė šventosios dvasios kiekvienam. Ir meldėsi tuometinis amžinatelis Kulyčius. Ir aš nieko neišgyvenau tos maldos metu, galvojau, nieko čia man matyt ir nepaveikė. Bet grįžus namo, du dalykus pamačiau. Pamačiau, kad aš nebepykstu ant tėčio, kai jis 15 kartą prašo parodyti, kaip ant kompiuterio atidaryti folderį. Iš kažkur pas mane meilės atsirado jam. Tarnaut, parodyt dar kartą, nors jau 100 kartų rodžiau. Galvoju, nu čia tikrai ne iš manęs. Nu tikrai ne iš manęs. Ir paskui turėjau breviorių, liturginės valandas, iš seserų tą knygą pasiėmus ir atsiverčiau ir skaitau ritmetinę ir ten Dievo žodžio daug yra ir man tas Dievo žodis toks saldus buvo, toks kaip balzamas širdžiai ir atrodo, skaitau ir atrodo, kad čia tik man parašyta, čia būtent man parašyta ir taip tikrai gyvas žodis tapo ir Dievo žodžio skaitimas jisai tapo artimas, kad skaitau ir man rezonuoja su mano asmeniniu gyvenimu. Tai čia apie šventąją dvasę norėjau paliudyti, apie tos norus iš tiesų tikrai stebina drąsa ir atvirumas šitų brolių Jokūbas ir Jonas. Labai drąsiai. Mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Vadinasi, jie turėjo tikėjimą, kad Jėzus tikrai tą gali padaryti. Ir kita vertus, jie, vadinasi, jautėsi saugus šalia Jėzus, kad leido savo atvirai sakyti, kas jų širdyse yra nepasikavoję broliai buvo. Kaip kitoje evangelijos vietoje skaitam, kad neatsimenu tiksliai, kaip ten įvardinta, kad tikras izraelitas, kuris, nu, vat, nepaslėpia savo širdį, ką jis ten mąsto, iš tikrųjų, ar ten ir blogai, ar gerai, viską išsako, pasitikėdamas, kad, na, Dievas, kaip sakant, susitvarkys su jo, kad ir netobulais prašymais, netobulais norais. Ir galvoju, tie kiti apaštalai turbūt supyko, nes jie turbūt gyvenime taip neišdrįstų pareikalauti, paprašyti gal slapta ir svajojo irgi apie tai, gal ir dėl to supyko dar konkurencija, nes ir jie to norėtų, bet jie neišdrįso to pasakyti, o šitie kaip jie čia išdrįso, kaip jie čia savo gali tai leisti. Ir aš tą pastebiu kartais savo gyvenime arba kitent mane supyksta, kaip aš būnu drąsesnė kai kuriais klausimais. Ir man toks vėl paradoksas, toks tarsi, jo, turėčiau nuneigti tai, kas yra mano širdy ir tik tais Dievo valios prašyti, tiesiog tik tavo valia viešpatė, bet kitoje vietoje Evangelijos rašo, kad tiesi daro žinomi jūsų prašymai ir dėkojimai Dievui. Tai man toks, nu, paradoksas, vėl kitas, tarsi Dievas nori dialogo, jisai nori, kad aš aukčiau, nenori man kaip marionetei numesti iš dangaus atsakymo, nes kartais tikrai būna, nežinau, kaip pasilgti meldies ir kaip į sieną atrodo. Ir kaip vienas dėstytojas yra liudijas, sako, ar tu nori, kad tau Dievas iš dangaus numestų lapelį, ant kurio būtų parašyta, daryk tą ir tą, arba ten tiek už to ir to. Ir galvoju, Dievas nori to santykio, jisai nori ryšio, jisai nori dialogo, jisai nori, kad aš būčiau tokia, kokia aš esu, nesislėpčiau, net jeigu ir netobuli tie mano prašymai, aš tiesą pasakius jau išsigastu, sakyt, kaip iš tikrųjų aš norėčiau, nes bijau, kad gali ir įsigyvendinti, kartais jisai ir duoda patirti, aha, tu nori to, nu gerai, duokim tau, paskui pamatau, kad čia blogai buvo, tada aš jau pati savęs bijau realiai, tai... Gal einu dabar tokia etapa, kad kaip nebijot savęs, savo noro. Bet, nu, va Dievas, jisai pasitiki mumis, jisai žino, jeigu mes ateisim pas jį, tai nepražūsim, tai galiu tuo pasitikėti, galiu būti atvira prieš jį, galiu išsakyti visko, ko aš noriu, bet gale pridėti tiesiai tavo valią. Kad ir kaip man gal nepatiks, bet jeigu bus tavo valia, duok jėgų priimti tavo valią, duok padėk pažinti ženklus. Ir va to ryšio, to santykio Dievas nori, aš taip išgyvenu, tos bendradarbiavimo noris, nenori, kad būčiau tokia marionetė, tampama už virvučių, va ten eik tą, daryk tą, sakyk tą, kalbėk. Ir ta eilutė, jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engėjas ir jų didžiūnai rodo jums savo galę. Tai, na, liūdna, kad šiuo metu pasaulyje mes labai akivaizdžiai pamatom šitos eilutės įgyvendinimą, kaip tai atrodo. Ir, na, širdis verkia, kad taip yra. Ir tuo pačiu antrų sakiniu jis įduoda vaistą, kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tai bus jūsų tarnas. Tai man čia kyla mintis, kad mes už savo vadovus, valstybės vadovus ar darbo vadovus turbūt galim kaip pavaldiniai melsti, prašyti, kad jie turėtų to nuolankumo tarnauti savo žmonėms, mylėti savo žmonės, kad Dievas duotų jiems tos meilės žmonėms. Ir paskutinė gal tokia mintis, tai... Juk ir žmogaus sūnus atėjo, kad ne jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugelį. Na, Jėzus čia apie save kalba, kad jisai savo gyvybę atėjo atiduoti, bet žinom, kitose evangelijos vietose yra, kad už savo draugą gyvybę atiduoti, ar aš galiu atiduoti už kitą žmogų gyvybę. Man toksai atiduoti, tarnauti. Tai kaip ir Andžėjus sakė, kad jeigu aš neturiu asmeninio santykio su Dievu, su Jėzumi, tai turbūt bus labai sunku man iš vis sugalvot, kad aš noriu kažkam čia pasitarnaut, kažkam padėti. Ir vis tiek aš galvoju, šventoji dvasia turi įkvėpti tokį troškimą nesavanaudiškam veiksmui. Ne iš naudos, turi būti patyręs prieš tai kažkokią meilę iš kitų žmonių gal, iš Dievo, kad norėtum tai atiduoti, perduoti kitiem. Ir tai čia toks abipusis, bet kita vertus, ir čia, kad ir aš gavau meilę, atidaviau tą meilę kitiems, bet kai aš atiduodu tą meilę kitiems, aš jos neprarandu, aš jos gaunu trigubai daugiau, nes man sugrįžta ir atsimenu misijų metais, tarnavau skirtingo amžiaus grupių žmonėms ir aš per tą tarnavimą mačiau, kad skirtingus dalykus Dievas gydo mano gyvenime. Kai aš tarnavau vaikams, atrodydavo, aš nieko neturiu ką jiems duoti. Bet kai aš jiems pasitarnaudavau, aš matydavau, kad Dievas pripildo mano širdį džiaugsmo, to vaikiškumo, kurio gal man trūko. Aš jausdavau, kad aš daugiau gavau, nei ten atidaviau. Ir taip su kiekviena grupė žmonių. Tai tikėti apsimoka, tarnauti apsimoka, nes Dievas atlygina šimteriopai.
Ir labai čia ta paskutinė liūtė tikrai, kad kaip išpirkus už daugelį, nes tai sako tarnauti, savo gyvybę atiduoti. Ir tada labai kažkaip tai kaip supranti, kad ir mes dalį, mūsų dalelė taip pat yra. Mes meldžiamės už savo artimus, už savo bendruomenę, už savo pašauktuosius kunigus. Ir kokia laimė, kad tu tai gali daryti ir tai veltui nieko nekainuoja. Malda. Iš Dievo tokios didelės meilės, iš tokių didelių gailestingumo ir net pinigų nereikia mokėti. Ir kaip iš tikrųjų nelengva iš pradžių prie jos prieiti, nelengva prieiti, bet kai pradedi praktikuoti ir supranti, kad tu ją rasi danguje, tu neteisi dangų vienas, tu neteisi vienišas, tu kartuosi visi didelį būrį savų artimųjų, mylimųjų ir nemylimųjų, o ypatingai tie, kurie atrodo mums priešai buvo, tai pamatai, kad ten tas priešas, ne tas žmogus, o tavo viduje tas priešas gyveno ir pradedi mylėti kitokį negu pats. Tai tau ačiū Viešpatie už tavo evangeliją, už tavo mokinystą, už tavo meilę, už tavo pažadus, kad mes galim melstis iš tavo malonės, iš didelės meilės palikta malda, kurią pats Jėzus mums padiktavo, kad galime ją praktikuoti, kad jinai nenobodi, kad jinai duoda daug jėgos, džiaugsmų gyvenime ir kad dėkojom Dievui už kiekvieną dieną, kad dar galim tai daryti.
Dėkoju visiems, na ką, mūsų laidos laikas keliauja į pabaigą, nors čia galima būtų kalbėti ir kalbėti, Dievo žodis yra neišsamiamas. Tai kviečiu kiekvieną tada pabaigti trumpą maldą.
Viešpatie, dėkojam už tavo žodį, už tavo evangeliją, už tavo buvimą, kad tu esi su mumis, kad tu esi tarp mūsų, kad tu prisiemai pavydalą tarp mūsų ir tu tarnauji mums, tu duodi mums save ir kvieti ir mus, kad mes būtum tavo liudytojai, kai tarnaujam kitiems, kai priimam kitus, kaip tu mus priimi su meile. Ateik Viešpatie ir būk, pasilyk su mumis mūsų širdise ir mūsų šeimose, namuose, ten visur, kur einam.
Ačiū Jėzau, kad atidavė save už mane ir už visus brangius tau žmonės. Ir meldžiu, padėk man ir mum visiems gyventi tavimi.
Ačiū tau, Tėve, už tavo sūnų Jėzų Kristų, už tavo begalinę meilę, kurie pajungia mus prie savo šaltinių neįsenkančių. Ir dėkojom tau, gerasis Tėve, už tai, kad galime tau dėkoti, melstis, šlovinti ir garbinti tave. Amen.
Amen. Brolinčiai, palaiminimo prašom.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Amen.
Te lydi jūs Viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.
Ačiū, kas buvote su mumis. Sudie.
Sudie.